Розділ 5. Церква обманута. У 1933 році, стоячи серед лісу стягів зі свастикою, які оточили вівтар Магдебурзького собору, настоятель доктор Мартін проголосив: «Усякий, хто зневажає цей наш символ, зневажає Німеччину. Ця свастика, яка оточує вівтар, проманиться надією. Надією, що нарешті зазоріє світанок нового дня». Захоплення Гітлером рікою лилося з амвонів Німеччини. Пастор Зігфрід Лефлер зазначив: «Посеред найтемнішої ночі нашої церковної історії Гітлер став дивовижним гаслом сьогодення, вікном нашої епохи, крізь яке полилося світло на історію християнства. Крізь нього ми змогли побачити Спасителя в історії німців». 30 серпня 1933 року пастор Юліус Лойтерзер вигукнув: «Христос прийшов до нас через Гітлера. Завдяки його чесності, вірі й ідеалізму Відкупитель знайшов нас. Тепер ми знаємо, що Спаситель прийшов, і в нас є тільки одне завдання – бути німцями, а не християнами». Очевидно, що навіть на цьому ранньому етапі боротьби свастика для деяких пасторів була важливішою, ніж хрест. І сталося так, що земля, яка дала нам Лютера і Баха, тепер дала світові Гітлера і Вагнера. Церква, яку Бог покликав протистояти злу нацистського режиму, вирішила прийняти його. Свастика з хрестом Христа, що був буквально вплетений посередині, прикрашала церкви. Ламаний хрест політичного Спасителя і хрест духовного Спасителя об'єдналися, щоб вивести Німеччину з прірви до славних висот самоповаги та єдності німецькомовних територій Європи. Батьківщина нарешті воскресла, німці знову могли усміхатися. Нині картини цього святого союзу приголомшують нас. Але в часи Гітлера бути добрим християнином, зокрема, означало бути добрим німецьким націоналістом. Бог і країна були практично одним і тим самим. Коли церковники прокинулися зі своєї духовної і політичної дрімоти, то надто пізно виявили, що їх ввели в оману. Спочатку дуже мало хто розумів, що Гітлера потрібно відректися, а не обожнювати. Але їхні голоси потонули в переможному і святковому галасі. Маючи перевагу дивитися на ці події в історичній перспективі, ми часто поспішаємо з висновками. Але якби нам самим випало пережити ті часи, то ми також могли б підпасти під облудний вплив тодішнього націоналізму. Якби ми потерпали від голоду, якби наша економіка лежала в руїнах і країну роздирали політичні чвари, то, напевно, повірили б кожному, хто, здавалося, мав план виводу нації з культурного болота. Ми вже знаємо, що Веймарська республіка була політично паралізованою та не могла досягнути бажаних цілей. У Гітлера був план, і цього було досить. Німеччина, як ми вже знаємо, об'єдналася у своєму гніві до ворогів, чи то реальних, чи то вигаданих. Принизливий Версальський договір, комуністи та ліберальна еліта, що вірила в демократію, усе це вважали загрозою для відновлення Німеччини. І навіть ті, хто називав себе християнами, цінували сильну Німеччину більше, ніж сильне свідчення Євангелія, якщо саме Євангеліє, що бувало часто, не витлумачували як присягу вірності німецькій справі. Ненависть до євреїв, хоч як не прикро це казати, процвітала також у церквах. Багато німців читали твори Чемберлена і популярні документи, що зображали євреїв зрадниками. Попри те, що євреї становили невеликий відсоток населення, їх вважали злочинцями, відповідальними за поразку Німеччини в Першій світовій війні. І хоча Ісуса неохоче таки визнавали євреєм, це пояснювали здебільшого тим, що іноді й квітка росте на купі гною. Коли 1 квітня 1933 року Гітлер закликав до одноденного бойкоту єврейських крамниць, багато християн підтримали його. Церкви були так зачаровані успіхами Гітлера, що не замислювалися над тим, у чиє ім'я до них прийшли ці блага. Розповідаючи про політичний реванш, вони зображали його як відродження, час відновлення і духовної сили. Церкви черпали силу з відновленої економіки і запаморочливого оптимізму щодо нового майбутнього для Німеччини. Чимало мудріших членів церков не повірили цьому обману, але більшість не ставила зайвих запитань. Поки що те, що було добре для Німеччини, було також добре для церкви. Німецька церква на третину складалася з католиків і на дві третини – з протестантів. Слід визнати, що католицька церква протистояла Гітлеру з більшою одностайністю, ніж протестанти. Гітлер знав, що католики мають розгалужену мережу в багатьох країнах, а тому хотів, щоб Ватикан був прихильним до нього якомога довше. По суті, з Ватиканом був підписаний конкордат, який гарантував свободу віросповідання в обмін на політичну підтримку. На жаль, коли Гітлер почав порушувати свої обіцянки, церковні лідери були спантеличені. Вони оголосили про свою вірність йому, тоді їх змусили до зради. Врешті-решт їх спіткала, по суті, та сама доля, що й протестантів. Багато християн були обмануті. Отець Фалькан, парафіяльний католицький священник, писав: «Мушу визнати, що я радів приходу нацистів до влади, бо в той час я вважав, що Гітлер був католиком і богобійною людиною, яка могла побороти комунізм, відстояти інтереси віруючих. Антисемітизм нацистів, а також їхній антимарксизм, приваблював церкву». Про католиків і протестантів Гітлер говорив зі зневагою, переконаний у тому, що всі християни зрадять свого Бога, коли їм доведеться обирати між свастикою і Христом. Хіба можна повірити в те, що народні маси знову стануть християнами? Без глуздя. Ніколи. На цьому можна поставити крапку. Більше ніхто не прислухатиметься до цих речей. Але ми можемо прискорити процеси. Пастори самі викопають собі могилу. Вони зрадять свого Бога заради нас. Вони зрадять все заради своєї жалюгідної роботи й доходу. Вони зрадять свого Бога заради нас. На жаль, чимало пасторів учинили саме так. Деякі слабості, характерні для церкви, призвели до того, що цій спокусі було важко чинити опір. Серед темної ночі переслідувань багато хто зрадив свого Бога. Врешті-решт і католики, і протестанти виявилися безсилими зупинити безжальний натиск нацистів. Утім, хоча опір церкви був слабким, це був єдиний організований опір, з яким стикнувся Гітлер. Ані університети, ані школи не кинули йому виклик. І лише частині церкви вистачило відваги на це. Стан церкви. Цілком зрозуміло, що Гітлер обманув церкву. Але також варто пам'ятати, що німецькі церкви ще задовго до приходу Гітлера до влади паразитували на темах, популярних у німецькому суспільстві. Вони були готові до того, що їх введуть в оману. Дехто сказав би, що навіть самі хотіли бути обманутими. Цей обман не відбувся миттєво, а став частиною довгої історії. Один історик стверджує, що стан, у якому церква опинилася перед приходом Гітлера, слід винуватити не менше, ніж опір Гітлера церкві. Націоналізм. Пам'ятайте, що церква в Німеччині мала довгу історію відданості націоналізму. Під час прусського панування король був головою церкви, а отже, духовенство прислуговувало політичному голові держави. зважаючи на такі сильні зв'язки з німецькими монархіями, стає цілком зрозуміло, чому церква піддалася спокусі прийняти чергову політичну програму. Я стояв у меморіальній церкві кайзера Вільгельма в Берліні, яка тепер є пам'ятником страхіттям Другої світової війни, і з зачудуванням розглядав рельєфи Христа і кайзера, немовби вони двоє були спасителями німецької нації. Пруські військові перемоги зображені як перемога Христа і християнської релігії. Не дивно, що протестантські лідери закликали до синтезу «Фолькстум» – німецької національної ідентичності і християнства. Оскільки всі протестантські церкви належали до понад 20 незалежних округів, їхня мета полягала у тому, щоб ці регіональні церкви замінила церква Рейху, тобто централізована національна церква. Деякі лідери хотіли переглянути віровчення церкви, щоб узгодити його з націонал-соціалізмом. Їх називали німецькими християнами, з наголосом на слові «німецькі». Тож, коли Гітлер прийшов до влади, переважна більшість цих лідерів з ентузіазмом привітала його. «Сильна Німеччина, – вважали вони, – є запорукою сильної церкви». Церкві здавалося, що протистояти німецькому суспільству майже неможливо. Вона була немов паралізована, нездатна кинути виклик ідеям німецького націоналізму і засудити їх у разі потреби. Націоналізм був настільки повсюдний, що кайзера вважали особою, яка править згідно з божественним правом і є заступником Бога для всієї християнської нації. Солдатів, які загинули в Першій світовій війні, вшановували як мучеників Христа. Церква долучилася до загального опору демократії Веймарської республіки і свободам особистого сумління. Демократія була слабкою формою урядування, що надто багато уваги приділяла особистим людським правам. Якщо держава повинна бути сильною, то особисті свободи належало відкласти вбік заради більшого блага об'єднаної, економічно стабільної та сильної нації. Християни захищали єдність Німеччини, її військову могутність та велич. Вони прагнули повернення добрих старих часів, коли правив монарх, порядок був відновлений, а перемоги численні. Чоловік, який жив у нацистській Німеччині, розказував мені, що деякі католицькі священники пригрозили відмовляти в таїнствах парафіянам, прихильним до Веймарської республіки. Освячення гітлерівських штурмових загонів відбувалося в протестантських і католицьких церквах. Вони були героями, що присвятили себе новій Німеччині. Вони боролися за батьківщину, за нове піднесення нації, яка була гідна того, щоб забути своє колишнє приниження і знову відчути гордість. Сповнившись богобійної ейфорії, професор Адам, богослов із Тюбінгена, хвалив Гітлера за те, що той розкрив очі німецькому народу, об'єднавши і звільнивши його. «Тепер він стоїть перед нами». Той, кого прикликали голоси наших поетів і мудреців, той, хто має звільнити німецького генія. Він зняв полуду з наших очей, і попри всі політичні, економічні, соціальні і конфесійні перестороги, дав нам змогу знов побачити і полюбити одну найсуттєвішу річ – єдність крові, наше німецьке «я», Homo Germanus. Отже, сталося так, що професори співали Гітлеру хвалу в один голос із простими людьми. І церкву також полонила ця невпинно зростаюча популярність, запаморочлива веселість, яка раніше здавалася такою рідкісною серед розсудливих німців. Юрби людей приходили до місця народження Гітлера. Шанувальники навіть долали великі відстані автобусом, щоб відвідати місце народження його матері в Шпітталі. Вони приходили до сільського будиночка, де малий Гітлер часто проводив літо. Джон Толланд пише: «Вони вилазили на дах, щоб сфотографуватися, пробиралися на подвір'я, щоб умитися в дерев'яному кориті, неначе вода у ньому була святою, і надщерблювали великі камені, на яких стояла клуня. Люди малювали свастики на коровах і маршували довкола, виспівуючи гітлерівські пісні. Проникливі члени церкви, які розуміли, що таке ідолопоклонство накличе суд Божий, навряд чи могли протистояти цій хвилі народного поклоніння. Загалом, ті, хто сумнівався, тримали свої сумніви при собі». Лібералізм. Церква здебільшого відмовилася від історичної християнської віри та обрала богословський лібералізм. Біблію читали, намагаючись відрізнити правду від неправди, заперечуючи унікальність Христа. Відмовившись від необхідності щирого каяття й віри в самого лише Христа як Сина Божого, церковні спільноти вирішили, що горде знамено християнізованого націоналізму важить для них більше, ніж смирення й лагідність Христа. Мартіна Лютера, хоч як його часто цитували, тим не менш пам'ятали не як того, хто проповідував божественного Христа, який примирює остаточно порочних грішників з безкінечно святим Богом. Хрест лютерового Христа не можна було так легко поєднати зі свастикою. У присутності Христа, який проголошував Лютер, люди відчували смирення. Той хрест, що так добре вписувався всередину свастики, пробуджував гордість. Оскільки всіх німецьких малюків хрестили в церкві, майже ніколи не заходила мова про особисте, зріле навернення до Христа. Той факт, що ім'я людини вписане у церковні книги, остаточно доводив, що ця особа була християнином, і від добрих християн сподівалися одного – допомагати Німеччині знову стати великою. Звичайно, були деякі винятки, як ми побачимо в подальших розділах. Серед загальної церковної маси були розпорошені справжні християни. Знайшлося кілька тих, хто стверджував, що між хрестом і свастикою є велика різниця. Але церква здебільшого не відставала від духу часу. Вона вважала, що її покликання – стирати ганьбу минулого і творити краще майбутнє. Її тішило те, що поступово зникає безробіття, що зростає рівень життя, а усвідомлення власної гідності оживляє знекровлену націю. Нехай євангельські християни не думають, що завжди можна провести чітку межу між справжніми віруючими, яких не зміг обманути Гітлер, і націоналістами, які впали в оману. Коли Освальд Сміт з Народної церкви Торонто, відомий місіонер і чоловік з бездоганною євангельською репутацією, відвідав Німеччину 1936 року, він повернувся під враженням того, що Гітлер зробив для країни. Звіт Сміта спирався на розповіді саме євангельських, а не ліберальних християн. Зверніть також увагу на те, що ці слова написані в 1936 році, коли минуло багато часу після партійних чисток Гітлера і вже почалося справжнє гоніння на євреїв. Німеччина, підкреслював Сміт, пробудилася. Ось його розповідь. «Яким же, спитаєте мене ви, є справжнє ставлення німецького народу до Гітлера? Відповідь можна дати лише одну. Німці люблять його. Так, вони всі, від найбагатших і до найбідніших, діти й батьки, старі й малі, люблять свого нового вождя. І їхню віру в нього годі похитнути. Вони всі до одного впевнені у фюрері. А як же ваші вибори? – запитав я. – Ви ж не можете обирати. Або Гітлер, або ніхто. Опонентів немає. А нам не потрібні інші партії, – відповідали мені з обуренням. Партій вже вистачало в цій країні. Нам потрібен справжній вождь, чоловік, що любить нас і працює задля нашого блага. – ми задоволені Гітлером. І подібні почуття поширені всюди. Кожен справжній християнин за Гітлера. Я знаю це, тому що сам розмовляв здебільшого з християнами, і правильно це чи ні, але вони підтримують Адольфа Гітлера. Найцікавішими є коментарі Сміта про поводження з євреями. Йому було шкода, що добрі євреї мусили постраждати разом з поганими, але як розрізнити їх у час, коли всюди панує юрба і насильство? Навіть Гітлер не міг вгамувати своїх послідовників. Сміт навіть вірив, що євангельське пробудження настало у Німеччині, а в церквах проповідують Христове Євангеліє. Християнські лідери запевнили його, що допоки проповідується Євангеліє, Німеччина в безпеці. Християни, чи то ліберали, чи то консерватори, мали би знати, однак, що Німеччина не була в безпеці. Як ми побачимо в наступному розділі, гоніння на церкву посилювалися. Лютерани вже сперечалися щодо того, чи пастори мають підписувати арійський параграф – документ, який забороняв особам єврейського походження проповідувати в Німеччині. Гітлер вводив в оману християн різних деномінацій, принаймні спершу. Однак ліберали, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення, виявилися особливо вразливими до затягування у вир нацистського соціально-політичного вихору. Навіть тоді, коли програма Гітлера стала нарешті зрозумілою, вони не бажали страждати заради Євангелія, від якого вже давно відмовилися. Їх більшою мірою цікавили чудеса оновленої Німеччини, ніж чудеса на сторінках Нового Завіту. Спасіння в цьому світі було важливіше, ніж спасіння в небаченому прийдешньому житті.